Ekde la komenco de aprilo en la Muzeo Palaco de Johano la Tria Sobieski en la Varsovia Vilanów funkcias nova ekspozicio. Ĉe la unua etaĝo de la Palaca Galerio ĝi prezentas la fruktojn de la kolektista pasio de la magnata familio Potocki. La posedanto de Vilanów Palaco lime de la dek oka kaj dek naŭa jarcentoj. Grupigitaj objektoj rilatas al la herooj de la pola historio kaj memorindigas la dramecajn batalojn por sendependeco en la anekso periodo, kiam Pollando estis dispartigita inter Rusio, Aŭstrio kaj Prusio. La vizitantoj povas krome konatiĝi kun objektoj ligitaj kun la historio kaj ikonografio de Vilanów mem. La ekspozicio refreŝigas la memoron pri la iama Vilanów biblioteko, en kiu inter alie estas prezentataj la plej gravaj pentraĵoj el la kolekto inaŭgurita de Stanisław Kostka kaj Aleksandra Potocki. Temas inter alie pri fama pentraĵo Salvador Mundi, iam opiniata kiel la tolaĵo de Leonardo da Vinci, kaj verkoj ligitaj kun la kreado de Rubens. En la Facebooka profilo de la muzeo oni memorigas, ke Stanisław Kostka kaj Aleksandra Potocki en 1805 disponigis siajn kolektojn al la publiko. Ilian popularigan verkon daŭrigis iliaj posteuloj, danke al kiuj la kolekto estis ampleksigita kaj la Vilanów rezidejo aldone popularigita.